drumul spre casă.
Am trecut de cele 20 de secunde și s-a deschis parașuta principală. Și cele 36 de suspante care le are parașuta principală mi s-au încălcit în jurul picioarelor. Și parașuta stătea întredeschisă, deci nu s-a deschis complet. Și comandanții și colegii și toți, când au văzut în aer mișcarea respectivă, au zis, gata, asta moare. În acele momente ne-am pus să fac o rugăciune, am zis atât în mintea mea, dacă mă scap de aici, toată unitatea va ști că-s pocăit. Deci eu m-am ascuns și nu știa nimeni că-s pocăit.
Când ne ascundem identitatea de copii ai lui Dumnezeu, putem fi aduși de El într-o mare strâmtorare. Radu Julian, invitatul emisiunii Drumul spre casă, a fost într-o astfel de situație pe când efectua un salt de antrenament din avion. De atunci, viața lui, care fusese duplicitară mai mulți ani de zile, s-a schimbat radical. Vă reamintesc că și săptămâna trecută l-am avut alături de noi și ne-a povestit atunci întoarcerea la Dumnezeu a tatălui său, care fusese un alcoolic violent. Tot atunci am auzit și despre mama sa, care s-a predat Domnului doar după ce Radu s-a îmbolnăvit de leucemie. În urma vindecării, care a avut loc la vârsta de 7 ani, după ce doi dintre prezbiterii bisericii s-au rugat pentru el și l-au uns cu un de lemn, atât mama lui, cât și două alte rude apropiate s-au întors la cel ce are puterea să vindece. Radu a copilărit apoi în curtea bisericii, unde s-a mutat cu părinții care îngrijeau de acum de partea administrativă și de curățenie. Cu toate că a fost foarte aproape de tot ce se întâmpla acolo, în adunarea creștină, a fost nevoie și de o decizie personală prin care să se angajeze pe calea îngustă, dar care duce la viață. Vă invit și astăzi să-l ascultați, istorisind evenimente pe care le-a trăit cu maximă intensitate.
Deci, cum vă ziceam, săptămâna trecută de întoarcerea tatălui meu și a mamei mele, datorită, știu, vindecării mele de leucemie, mama s-a întors din toată inima la Domnul și a fost o minune pentru tot neamul nostru. Am crescut și eu mare, am ajuns la 18 ani și am zis, trebuie să fac botezul. Fiind copil crescut ca și Samuel la templu, știam tot ce intră o biserică, cunoșteam pe Domnul din experiențele părinților mai mult și din experiențe fraților care erau acolo și care auzeam toate predicile, știam tot ce se întâmplă, pentru că eram în curtea bisericii. Pot să zic că biserica era casa noastră, camera a doua sau a treia. Erau situații când vineau foarte mulți frați din Moldova, se făcea misiune mult mai mult decât acum și nu aveam loc să dormim toți în casă. Și eu dormeam în biserică cu fratele meu pe bănci. Pe bănci era super, mai ales la avon, era un avon foarte mare, așa alb, mi-aduc aminte, și avea o ăsta de mușama pe ladă, pe lădoiul ăla unde se stătea și era foarte imens și acolo îmi plăcea să dorm cel mai mult. Și chiar acolo am avut un vis. Aveam vreo 14 ani și cântam în fanfara bisericii de la 10 ani. Și am zis, prea mult te sacrifici, am zis eu pentru mine. Mai chiuleam de la școală, erau foarte multe mormântări la care participam pe vremea aceea, erau costurile mult mai mici la carburant și aveam mult mai mult timp aveam pentru Dumnezeu. Și mergeam în foarte multe mormântări. Nu exista săptămână să nu avem între 2 mormântări, dar era săptămână când aveam și 3 și 4. Și am zis, pun jos și las fanfara, că e prea mult. Și la școală mai aveam probleme la matematică, nu era așa de bun și aveam probleme, eram așa pe linie de cuțit, 6-5. Și am zis, mă las de fanfara, că așa nu pot. Și într-o noapte, când au venit niște frați la noi de Moldova, am pus și eu și am zis, mă duc și dorm la amvon. Acolo tatăl meu a avut un vis cu Avram, Isaac și Iacob, o visat că era în împărăția cerurilor și discutau tot felul de taine din Biblie.
Și tatăl tău avusese un vis unde?
În biserică, tot așa.
Și el dormea în biserică câteodată?
Câteodată, da. În biserică, la acel amvon unde era atunci.
Și ce a visat?
A visat cu Avram și Iacob că povesteau niște întâmplări din Biblie, niște taine care el nu le știa aici. Și îl întreba pe Avram, măi, am înțeles, dar aici cum ai făcut? Cum ai crezut tu pe Dumnezeu? Și Avram îi spunea. Și a fost pentru el o învățătură deosebită. Și eu când l-am auzit cum povestea la tineri, la alți frați, eram, așa să zic eu, 14 ani, 13-14 ani, am zis, când prind ocazia și eu mă culc acolo, să văd și eu ce visez acolo. Și ce s-a întâmplat? A trecut o perioadă și am ajuns să dorm eu locul ăla. Și în capul meu era așa, să mă las de fanfară. Ce am visat? Am visat că a venit sfârșitul. Toată lumea, câți oameni existau pe pământ, toți erau încolonați pe trei, așa cum ar fi pe trei culoare sau pe trei compartimente. Erau cei mântuiți, care era trecut nota lor de la 8 la 10. Deci pentru mintea mea de copil să înțeleg. Problema era ăștia care erau între 5 și 7, între care eram și eu. Ăștia erau problemă. Și care erau de la 4 în jos, ăștia erau dezastru. Deci ăștia se vedea că vor fi în iad, știau că vor fi în iad, plângeau, nu se puteau concentra nici la ăștia care sunt cu 7, nici la aia care sunt cu 10, ci plângeau continuu. Noi, care eram în mijloc, ăștia care eram așa de jumătate, cu nota 7, ne uitam la ăștia care sunt cu 4 și ne îngrozeam, și ne uitam la ăștia care sunt cu nota 8 și ziceam, mă, dar ce se bucură ăștia și n-au nicio treabă și noi acum nu știm ce se va întâmpla cu noi. Și ca să înțeleg eu de copil, la ăștia cu 7, deci noi trebuia să fim trași la răspundere și cumva trebuia să fim judecați. Și am venit, mi-a venit mie rândul după câteva persoane și diavolul era așa la o distanță și spunea tot ce ai greșit. Îi spunea Domnului și zicea, o, Radu, ăsta. Păi zice, ăsta de câte ori mătura și-a ajutat pe maică sa să facă curat în biserică, el nu ajuta că trebuia să o ajute sau să facă pentru Domnul. El făcea pentru că mai găsea bani. Erau de 25, fisă de 25 de bani.
Așa și era.
Așa și era. Fisă de 25 de bani, fisă de, dacă găseam de un leu sau de 3 lei, mă descurcam la școală, două sucuri și două, trei prăjituri. Era foarte ieftine și banii aveau valoare. Și nu exista să nu mătur în balcon, să nu găsesc 3 lei total. Deci 25 de bani, 2, 3, 4 bucăți, de un leu, 2, 3 bucăți. În biserică nu apucam, că acolo făceam mama curat, dar în balcon mă lăsa pe mine. Uh-huh. Și de multe ori și la subsolul bisericii. Și eu, ăsta era scopul meu, de a pune mâna pe niște bănuți din ăștia mărunți. Mi-a aruncat problema asta. Se stătea la coadă la pui, atunci era cu tichete, era un pui de persoană pe lună și odată s-a nimerit că m-am dus dimineața la 4 la coadă, la carne, la pui, chiar la colț, acolo pe fierul lui, lângă biserica unde e acum. Și erau și foarte mulți pensionari. În ziua aia nu m-am dus la școală, ca să nu las pe tata să se obosească și fiind și bolnav. Stând în față, o doamnă stătea bani în buzunare, așa pe jumătate era afară. Și erau 100 de lei. 100 de lei erau bani mulți. Deci cu 100 de lei, un salariu era între 800-1500. Această bătrână avea 100 de lei în buzunar și eu i-am văzut. Și fain frumos i-am luat cum eram la codă, nu era nicio problemă. Și am zis în mintea mea, nu fac niciun păcat, iau pui mai mulți, dar am las și mie 50 de lei. Și dacă mă întreabă mama ce și cum, o să-i spun că i-am găsit. Eu i-am luat, eram în spatele acestei bătrâne. Bătrâna când a ajuns la rând, o ceru pui, o ceru tot și nu a avut cu ce să plătească. Și o sunt des banii mei, banii erau la mine. Eu nu i-am zis absolut nimic, o zis, vă rog, puneți-mi puii deoparte, că mă întorc înapoi și vă plătesc. Eu când am ajuns la coadă, mi-am luat de banii care mi-au dat mama și am luat și din ăștia, din 50 de lei, din 100, am luat și de ăștia pui. Bineînțeles că am venit acasă cu pui în plus și eu zic, mama, dar cum, de unde ai avut atâția bani? I-am găsit mamă pe stradă. I-am găsit pe stradă și uite, ți-am luat pui de ei. Nu i-am zis că am găsit 100 și am luat de 50 de lei, ci am zis că de toți banii câți am găsit. Nu, mama s-a bucurat și a zis, mă, cine știe, poate așa vreo domnul să-i găsești, dar de ce trebuia să te uiți? Nu, eu pierdu cineva, eu făceam pe prostul. Mi-a spus și asta, diavolul.
În visul acela?
În visul acela, da, zice, atunci a stat la coadă, el știa că n-are voie să fure și știa că e păcat lucrul ăsta și a auzit la biserică și uite ce a făcut. Eu deja m-am văzut cu nota 4. Pe deasupra, îmi zicea, foarte tare mă supăram când se termina biserica, eu nu puteam să vorbesc cu nimeni din biserică, am și o prietenă sau ceva, sau prieten, că eu trebuia să închid ușile, trebuia să închid geamurile și aveam un pic de, și toți plecau din curtea bisericii, până terminam eu de închis geamuri și uși. Și eram așa un pic supărat, eu nici o prietenă, nimica, pentru că eu aveam alte treburi după ce se termina biserica. Și au zis, și geamurile când le închidea foarte nervos și foarte supărat, nu că vreau să facă ceva pentru Domnul. Deci diavolul știa toate acțiunile mele, din ce pornire au fost făcute. Au fost făcute din inimă sau au fost făcute numai așa de suprafață? Să nu mai vorbesc de măturat zăpada dimineața până nu vin frații la biserică și alte lucruri. Deci pentru mine era un pic de nervi. Și diavolul mi-a spus toate astea lucruri. După aia mi-a spus așa, minte foarte mult. Zice, la școală, de câte ori se cere la mormântare, eu ce făceam? Eu nu spuneam că mă duc la înmormântare la biserică, că a murit un, nu știu eu, un frate de-al nostru. Ziceam că a murit mătușa, îi luam pe toți în rând, i-am luat toți verii, i-am îngropat pe toți, mătușile pe toate, bunicii din toate părțile, străbunici, tot ce am știut eu, tot ziceam. Mi-aduc aminte că după cam un an jumate l-a chemat pe tata la școală, dirigintele, și a zis, ce se întâmplă că, nu știu, mai aveți pe cineva, dumneavoastră mai trăiți, și a fost așa și comic, chiar directorul școlii l-a chemat și au zis, băiatul e foarte bun și foarte cu minte, un pic așa la învățătură, la matematică, mai slăbuț, la biologie, la fel, dar zice, nu știu ce se întâmplă, că aveți atâtea mormântări în familie. Și tata a zis, da, domnule, zice, e adevărat, noi suntem o familie foarte mare. Și tata a zis, uite, facem parte dintr-un cult, băiatul cântă fanfar. Păi trebuia să ne spună așa, pentru că noi deja ne gândeam cu ce să-l mai ajutăm, ce să facem ceva pentru el, pentru că și-a îngropat tot. Așa mă ceam. Și diavolul mi-a spus, minte, de câte ori merge la mormântare, el spune că eu murit un văr sau o mătușă, nici vorbă de să recunoască că de fapt merge la un frate din biserică la mormântare. După aia mai făceam și modificam notele. Adică la matematică vă spun că era mai slăbuț. Dacă luam un 4, eu din aștia trebuiam să fac și 9 și 8. Și o mințeam pe mama foarte mult, pe tata nu. Pe tata nu puteam să-l mint, parcă nu știu. Deci nu puteam să-l mint și să vreau. Dar pe mama o duceam foarte ușor. Și toate lucrurile astea mi le-a spus. Inclusiv, vă spun ce era în mintea mea, toate pornirile mele, tot i-a spus diavolul la Domnul Iisus. Și atunci Domnul Iisus a spus, da, ai dreptate, așa e. Dar zice, uite un lucru totuși care l-a făcut bun. Zice, gândește-te la mormântările astea unde a mers el, cât frig a răbdat, de câte ori a luat 4 din cauza mea, pentru că nu mai apuca să-și facă lecțiile pe când a ajuns acasă. A venit târziu de la mormântare, de pe ceva sate, cum era și frig sau ploua sau ce era. Deci au dormit cu cartea în mână și 4 care l-au luat în ziua următoare l-au luat pentru mine. Și a început Domnul să-mi tragă așa un pic de, să mă apere. Și să zică, da, e adevărat că o furat și atunci. E adevărat, dar zice, îl mai las. Și să știi că îi dau nota 8. Vorbea cu diavolul. Când o zis așa, eu așa m-am bucurat și am sărit odată în sus, încât am picat de pe lada aia, așa m-am trezit din vis. Deci eu am sărit în sus, că gata, nu o să ajung în iad, și am picat de pe lada aia de la învon și m-am trezit. M-am și lovit, dar m-am trezit foarte bucuros. Și am zis, cât trăiesc eu și cât pot să suflu, nu mă las de fanfară. Deci nu că așa se va întâmpla la venirea Domnului sau așa vom fi judecați, dar a fost un vis pentru mintea mea la 13 ani, ca să înțeleg. Și de atunci slujesc Domnului în fanfară și cât pot, cât mă ajută Domnul, nu mă las.
Și cu celelalte obiceiuri rele ce ai făcut?
Le-am lepădat încet, pe rând, și mi-am dat seama că Dumnezeu e foarte atent la toate lucrurile noastre, dar diavolul e mai atent. Parcă e mai să urmărească pe copiii Domnului.
De aceea ai și numit în Biblie acuzatorul.
Și am început să îmi fie teamă de orice lucru care îl făceam. Am început să nu mai mint. Și am început, ziceam eu așa, acum dacă aș găsi eu pe bătrâna respectivă, eu acum mă gândeam toate lucrurile astea să le întorc înapoi ca diavolul să zică, no, gata, acum chiar că mi-am pierdut, deja v-l-am părât. N-am mai găsit-o pe doamna respectivă, ori de câte ori m-am mai dus eu la pui la coadă, n-am mai găsit-o. Chiar acest vis i-l-am spus la tata, la mama nu m-a avut curaj să-i spun, dar la tata i-l-am spus. Și a zis, tata, ai mare grijă că Dumnezeu se poate folosi și de tine, dar cu Dumnezeu nu te poți juca. Deci pe Dumnezeu nu poți prosti cum vrei tu. Ce s-a întâmplat? Am crescut mare și urma să fac și eu botezul. Aveam 18 ani, dar nu aveam, să zic, o relație cu Dumnezeu sau nu eram întors din nou 100%. Să am o întoarcere reală sau să-L cunosc eu personal pe Dumnezeu. Și am făcut botezul în apa botezului, tot fratele Crișan și cu fratele Pop Nicolae mi-a făcut botezul și chiar fratele Crișan mi-aduc aminte că m-a întrebat că aș putea să spun ca Samuel să te întreb, pentru că tu ai locuit în curtea bisericii, copilării au fost aici și îl cunoști pe Domnul. Și am zis, cred din toată inima. Dar în inima mea nu era chiar o întoarcere reală. Cum vă spuneam că la matematică era un pic slăbuț. Foarte mult mi-am dorit să ajung pilot de avioane. Foarte mult îmi place înălțimea, zborul, orice.
Și de unde ai dobândit această înclinație, această dragoste?
Nu știu, că n-am auzit așa să fie neamul nostru așa ceva, dar foarte mult îmi place. Și dacă mă duc la un bloc cu 10 etaje pe un balcon, mie îmi place să stau aproape să pic jos, să mă uit în jos, să văd, parcă mă relaxez, nu mi se face rău. Și am zis așa, nicio problemă, fac orice pot să ajung în armată la parașutiști. Deci să fac salturi din avion. Nu se putea să ajungă creștini acolo, era foarte greu și trebuia și starea medicală să fie perfectă. Atunci când am fost chemat la comisariat și la încorporare, la primele vizite medicale, eu am trecut în cerere că vreau să ajung la parașutiști. Un doctor de acolo m-a întâmpinat și a zis, bine, bine, băiețelule, dar tu ai în șol de operație, ce operație ai aia? Și am zis, nu, absolut nimica, a fost o simplă confuzie. Deci mi s-a spus că aș avea ceva imofilie, ceva, dar nici vorbă că eu n-am avut absolut nimic și m-au tăiat degeaba și m-au tăiat așa la ghicire, să zic.
Dar tu mințeai sau?
Da, mințeam, pentru că vreau să ajung neapărat. Știam că nu mă lasă dacă am ceva și au zis, bine, bine, dar tensiunea ta e destul de mare. Am zis, nicio problemă, fac orice, eu vă demonstrez că sunt foarte sănătos. Certificatele mele medicale de la școală era scutit de educație fizică și suspect de imofilie. Când le-am dus chestiile astea, trebuia să, deci le ducea, de fapt nu le duceam noi, că școala le trimitea. O zi, bine, bine, dar tu n-ai făcut educație fizică. Cum să nu fac? Nu-mi dădeau ei notă la educație fizică. Dacă eu jucam fotbal cu toată lumea, eu eram la orele de educație fizică prezent, numai în catalog, nu m-au trecut niciodată cu medie la educație fizică, pentru că spunea că scutit de educație fizică. Dar eu sunt perfect sănătos că ai la copii și puteți să faceți orice texte pe mine, să teste, să vedeți că eu nu am absolut nimic. Când au văzut așa curajul ăsta meu și au zis, bine, mă, băiatule, dar trebuie să te trimitem în București să-ți facem analizele la Spitalul Militar Central din București. Am zis, nicio problemă, îmi plătesc drumul și mă duc. Și au zis, bine, uite.
Ne mai auzit așa hotărâre.
Și au zis, bine, dacă chiar vrei și te pui și plătești, nicio problemă. Mi-au dat un dosar în care erau trecut tot ce analize să mi se facă acolo. Am ajuns în București la Spitalul Militar Central. Au observat și că tensiunea mea era la vârsta de 18 ani, 19 ani, 14 cu 8, deci destul de mare, chiar 15. Și au zis, ceva nu-i în regulă, nu cred că o să ai ocazie să sari, pentru că tu, în momentul când ajungi pe pista de avioane, oricum ai un pic de emoție, oricum ai și chiar în avion și tensiunea îți urcă un pic mai mult. Dacă tu ai acum 15 aici, în liniște, ce o să ai acolo sus? Și eu țineam morțiș că nu mi-e frică și că vreau să sar. Și atunci i-au zis, bun, hai să-l punem la bicicletă. M-au pus la efort. 14 cu 7, 15 cu 8. Dimineața odihnit, trezit, tensiunea 14, 15. Nu urca mai mult, dar nici nu era mai mică. Și atunci a luat inima din și a scris, da, domnule, corespunde. Pentru că asta, orice educație facem cu el, adică orice efort fizic, el aceeași tensiune are. M-au trimis la Cluj, am venit înapoi foarte fericit că vizitele medicale sunt bune. Și au zis, bun, acum mai trebuia dat următorul chestionar. Erau tot felul de întrebări, aproape ca și, nu chiar ca și la școala de șofer, dar aproape. Dar printre altele era și, deci, hobby, școală, tot, părinți, religie. Când am ajuns la religie, eu n-am mai scris penticostal, am scris ortodox. Și am zis așa în mintea mea, zic, eu l-am auzit pe tata când o predica și a zis că numele de ortodox înseamnă drept creștin.
Deci, slăvitor, da.
Și am zis, nu fac niciun păcat. E un nume foarte frumos și chiar sună bine. Și decât să înțeleagă ăștia, cine știe ce iluzii sau să-și facă despre mine că eu sunt rătăcit sau un sectant sau o să iau arma și o să trag în altul sau nu o să pun mâna pe armă sau să nu-mi apăr țara, decât să creadă tot felul de prostii, eu mai bine scriu ortodox. Și am scris ortodox pe respectiva. Părinții, ortodoxi.
Dar o mică paranteză, părinții ce ziceau de dorința ta?
Ei ziceau că n-o să ajung niciodată, n-o să pot eu să rezist la ce va fi acolo.
Ei nu erau de acord.
Nu prea erau de acord, pentru că se gândeau și la riscul care l-am, dar se gândeau, ei, cum să zic, se bucurau că îmi fuge mie mintea sau visez, dar nu voi ajunge niciodată. Nu se gândeau că chiar așa va fi, mai ales tatăl meu știind ce înseamnă pe vremea aceea pocăința și ce înseamnă mintea autorităților. ce înseamnă lucrul ăsta. Știa că nu o să ajung. Dar când a venit acasă de la ultima...
Deci ai scris pe dosar că acolo ai rămas.
Da. A scris acolo ortodox. Și când am ajuns acasă, zice, tot acum a fost. Perfect, tată. Cred că am luat. Și cum, te lasă pe tine, pe tine creștin, te lasă pocăit să ajungi la parașutiști? Da, bine, tată, dar tu crezi că am scris penticostal? Eu n-am scris. Eu am scris ortodox. Pe tine te-am auzit când ești în biserică lucrul ăsta. Ce înseamnă ortodox? Drept creștin. Și zic, eu nu le-am scris penticostal, pentru că cine știe ce înțelegeau ei? Și tu știi că eu nu mă las de Domnul și am început să-l încurajez pe tata. Tata s-a uitat la mine și a zis, știi ce ai făcut? Exact ce a făcut Petru. Nu-l cunosc. Tu te-ai lepădat singur. Și zice, un lucru, spun Radule, nu te juca cu Dumnezeu. Mi-a zis tata mie și am zis, vezi de treabă, tată, stai liniștit, că nu se va întâmpla absolut nimic. Eu tot pocăit rămân, eu tot copilul Domnului eram botezat, stai liniștit că nu se va întâmpla nimic, dar vreau să ajung în armată la parașutiști. Îmi place foarte mult pe cetățuie, cum stăteam aproape la 7 străzi, unde e Biserica Carpați, mergeam pe cetățuie și este un turn. Și cum se făcea atunci premilitarie.
La parașutiști, da.
Și mergeam la turnul ăla și îl ajutam pe, era un domn Emil acolo care le dădea drumul, eu îl ajutam, mai făceam curat în jur, strângeam, erau tot felul de hârtii și napolitane și tot felul cum veneau elevii la...
Și mă lăsa să sar?
Și mă lăsa când plecau toți la sfârșit, mă lăsa să sar și normal n-ar fi voie să-mi dea mie voie să... Dar mă lăsa, de două, trei ori mă ridica și îmi dădea drumul. Eu atunci respiram mai frumos când îmi dădea drumul și îmi plăcea mai mult. Și eram prieten cu el, când mă vedea, cea bine că ai venit, faci curat, că la sfârșit o tură, două, te las. Și aveam deja antrenamentul ăsta. Am ajuns în armată la Boten, Titu, în 85, să ajung încorporat acolo, o unitate militară extraordinar de disciplinată. Vă dați seama că nu aveam gard în jurul unității. Eram într-o pădure, fără gard. Deci era comandamentul fără nicio santinelă, fără absolut nimic. Așa era de... Toată lumea era foarte... Nu exista acolo din ăștia să fugă sau să nu se iei bilet de voie sau chestii. Nu exista așa ceva. Și era de la Titu, erau 14 km până în Boteni. Și era de fapt pista de secret a lui Ceaușescu în Titu, unde de fapt la Revoluție, el acolo s-a refugiat, pe pista aia. Era o pistă mai ceva decât cea de la Otopeni și am ajuns aici după cam 3 luni de instrucție. În luna 4-a deja am început salturile. Primele 5 parașutări sunt automate, deci parașuta se deschide oricum. După cele 5 se mai fac încă 7-8. Parașutele se deschid totuși automat, dar numai după 40 de secunde. Deci tu trebuie să o deschizi la 20 de secunde, la 10, între 10 și 20 de secunde, dar dacă cumva n-ai deschis-o, iar tot se deschide, dar cei de jos, știu eu, comisia și comandamentul, văd că tu de fapt n-ai deschis-o, că ai coborât, că se văd, sărim toți unul după altul și se vede că unul se deschide parașuta foarte jos, știe, gata, asta s-a pierdut, n-a deschis-o și nu te mai lasă să sari. Dar oricum, dacă cele patru le sari și îți deschizi tu parașuta, atunci totul e perfect și îți dă voie să sari în continuare. Aparatul respectiv îi zice CAP 3. Ăsta se deschide, deci e programat la primele parașutări la 20 de secunde. Noi trebuia să le deschidem la 10. Ce s-a întâmplat? Am sărit un salt, am sărit al doilea, al treilea. Când am ajuns la al patrulea, s-a schimbat comandantul de navă. Adică în avionul respectiv, era un avion din ăsta AN-2, de 8 locuri, pilotul și comandantul, să zic eu, adică comandantul de zbor, ziceam noi, am fi 10. Avionul se ridică destul de greu, dar se sare, dacă e vremea frumoasă, se sare de la 1500 de metri. Dacă vremea e un pic, sau un vânt un pic mai puternic, cam de la 800-900. În ziua aia a fost un excelent timp și am sărit de la 1500. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat schimbarea asta de comandant de navă și eram obișnuit cu celălalt 3 salturi, care ce făcea? Aveam oricum o cască, nu auzeam foarte mult ce se discută în avion, în momentul când se deschide ușa avionului și urmează ieșirea. Acel comandant cu care am sărit avea obiceiul că ne lovea pe umăr când să sărim, când să ieșim afară. Acest comandant cu care am fost de data aceasta, el a strigat la mine, sari. Așa s-a întâmplat că eu am fost prima, deci trebuia să ies primul atunci, din cei 8, s-a nimerit că eu trebuia să ies primul și eu așteptam bătaia. S-a deschis ușa s-a pornit sirena, s-a prins becul verde de ieșire, dar eu așteptam semnalul acesta, care eram obișnuit cu celălalt comandant. Și acest comandant nou nu știa sistemul nostru cu celălalt, cu care eram noi obișnuiți. Și el mi-a strigat în cască, sari. Eu n-am auzit absolut nimica. O mai strigat odată și atunci au văzut, el a crezut că ezit, adică mi-e frică sau, și ca să nu încurce zborul, să mai facă o tură avionul, să ne aducă din nou pe pistă, el m-a împins. În momentul când m-am împins, avionul fiind nu ca și cele AN-24 care au o trapă în spate și putem sări unul după altul, că nu există niciun prag, aici există o ușă mai mică și un prag la avionul respectiv, la ușa respectivă. Și atunci eu m-am împiedicat de prag și fiind încă parașutare automată, deci nu o deschid eu la 10 secunde, la 20 de secunde tot se deschide. Îi parașuta extractoare, parașuta stabilizatoare și parașuta principală. Toate s-au deschis primele două și chiar dacă s-a deschis și cea stabilizatoare, care are 4 metri pătrați, eu tot nu mi-am revenit pe verticale, eu tot cu capul în jos eram.
În cauza că te-ai împiedicat.
Că m-am împiedicat și nu aveam, cum să zic, parașutările astea militare. Sunt mult mai dificile pentru că parașuta e foarte grea. Parașuta are 20 de kilograme. Nu e ca cele de sport, să zic eu, unde se face, care are 6 kilograme, 4 kilograme mai nou sunt parașute, care sunt foarte ușoare. Faci ce vrei în zbor, dar asta 20 de kg te ține. Plus, mai aveam pe mine alte armamente și alte lucruri, încă vreo 10 kilograme. Și mai ai o parașută de siguranță în față, care era 6 kg, era parașuta de siguranță. Fiind foarte greu, cu capul în jos, nu mi s-a redresat, să zic eu, corpul să fiu pe verticală, normal. Și atunci am trecut de cele 20 de secunde și s-a deschis parașuta principală. Că vreau eu, că nu vreau eu, s-a deschis. Și cele 36 de suspante care le are parașuta principală mi s-au încălcit în jurul picioarelor. Și parașuta stătea întredeschisă, deci nu s-a deschis complet, ca și o parașută normală. S-a deschis așa între, ca o umbrelă care urmează să o deschizi, încă nu-i deschisă.
Cădeai cu ce viteză cădeai?
Cu 6 până la 8 metri pe secundă.
Vai.
Deci vineai cum ai sărit de la etajul 6, deci cu o viteză foarte mare, deci cam asta ar fi viteza. Și comandanții și colegii și toți, când au văzut în aer mișcarea respectivă, au zis, gata, asta moare. Nu știau ce s-a întâmplat, dar deja au zis, îmi spuneau și îmi spunea colegii care erau după, a zis, toată unitatea a pus capul în pământ.
Ce ai zis în acele momente?
În acele momente n-am putut să fac o rugăciune, am zis atât în mintea mea, dacă mă scap de aici, toată unitatea va ști că s-a pocăit. Deci eu m-am ascuns și nu știa nimeni că s-a pocăit. S-a întâmplat când au venit colegii, vineau de acasă, familii, îi lăsa înăuntru un comandament și vineau cu un pahar de vin, cu nu știu ce, eu, ca să nu fiu cunoscut. Mi s-a oferit, hai, bea și tu un pahar de vin, nu-mi trebuie, că nu sunt obișnuit, nu beau. Dar numai nu ești pocăit, nu, nici de cum. Și atunci, repede am gustat și eu din vin. Se mai întâmpla, mergeam la instrucție și dintr-o țigară trăgeam 30. Și mi-a venit mie rândul, iară ziceam, mă, nu fumez, nu pot, bine, numai nu ești pocăit. Gata, luam țigară, nu-ți pocăi, mă, vără că nu-ți pocăi, dar nu fumez. Și am început să intru și eu cu ăștia în delemnicire așa, mai mici, dar totuși, ca să mă ascund și să nu mă cunoască nimeni, gustam și din vin, gustam și din țigară, chiar și nițuică. Mergeam la film cu ei și atunci, în acele clipe, deci când am văzut că vin cu capul în jos și nu mă mai redresez și nu mai pot să fac nimic, atât am zis, Doamne, dacă mă scap de aici, toată unitatea va ști că s-a pocăit. În momentul ăla am văzut că mâna dreaptă se mișcă singură. Deci eu eram un fel de spectator și văd că mâna dreaptă execută ceva ce nu pricepeam eu. Ce făcea mâna dreaptă? Pe parașuta de siguranță ai un drip. E un cuțit cu două tăișuri fără vârf, ca să nu te accidentezi. Dar taie ca și un bridge. Dacă vrei să te barbirești cu ăla, te barbirești mai bine decât o lamă. Așa taie acel cuțit. Drip îi zice. Și mâna mea a luat acest cuțit, dar fără să gândesc. Eu mă uitam și mă gândeam, ce are mâna de lucrează ceva? Am scos acest cuțit din teacăt, care era pe parașuta de siguranță, am putut să mă întind până la picioare, deci cum eram cu capul în jos, să mă întind la picioare și să o tai complet parașuta principală. Deci dintr-o mișcare am făcut toată cu cuțitul și s-a dus parașuta principală de tot. Mi-am revenit în picioare și am ajuns cam la 250-300 de metri de pământ și am apucat să deschid parașuta de siguranță și să ajung în picioare jos, fără nicio vânătaie, fără nicio ruptătură, fără nimic rupt. Normal, și cu parașuta de siguranță, dacă se sare sub 300 de metri, deja poți să ajungi cu fracturi sau chiar mort.
Cam cum ai sărit de la ce înălțime?
De la 4 metri. 3-4 metri, să sari fără nicio, și cu greutatea care eram, că dacă aș fi fost, să zic eu, un costum de sport, ceva tenis,
fără armament,
fără ce era pe mine, cu toate greutățile, mai era cum era, dar așa era foarte, deci toată unitatea, și dacă a văzut că parașuta se duce, că îmi spuneau câțiva, m-am avut curaj să ne uităm până la capăt, ce parașuta s-a dus și când am văzut că nu mai e niciuna, ei nu s-au mai gândit că eu totuși o să mai am puterea asta de la Dumnezeu să o deschid pe cea de siguranță și să fiu așa de normal, să zic, să nu mă pierd lucid. Am deschis-o, am ajuns, nici n-am respirat bine, nici n-am apucat să-mi dau jos, știu eu, hamul de pe mine. Era salvarea, pompierii, comandantul, cu toate mașinile au fost în jurul meu. Și comandantul a venit și a zis, ce s-a întâmplat, soldat Radu? Zic, domnule, nu știu, atâta știu, Dumnezeu m-a scăpat. Nu m-au mai întrebat nimic, a zis, nu mai întrebați nimic ăștia de la salvare, duceți-l că e sub șoc. Nu-l mai întrebați, că ăsta numai atât de Dumnezeu vă zice acum că altceva nu știe. Și cel de la salvare a vrut să-mi ia tensiunea, m-a pipăit să nu fie rupt. Zic, nu, am absolut nimic. Zic, Dumnezeu m-a scăpat, dacă nu era Dumnezeu, i-aș fi mort. Atunci și ăștia m-au oprit și au zis, duceți-l la infirmerie să stea liniștit, pentru că e șocat. Am ajuns la infirmerie, mi-au dat niște medicamente, așa să mă liniștesc, adon, știu, fenobarbital, dacă mi-aduc aminte, nu mai știu, dar așa erau niște cutiuțe mici albe și medicamentele foarte mici. Și am luat două din alea și m-am trezit noaptea, pe la, asta fiind ziua la ora 1, la miaz, m-am trezit noaptea pe la ora 2. Și am văzut unde, vedeam că sunt infirmerie și am zis, cum am ajuns eu aici? Și mi-am adus aminte de zbor, mi-am adus aminte de toate lucrurile și acum făceam un plan. Ce se va întâmpla dimineață? Soldatul care era, de fapt, și ăsta, sanitarul, a început să-mi spună, mă, te-au adus ăștia, tu trebuie să fii mort. Te-au adus ăștia și tu numai atât de Dumnezeu le-ai zis. Și uite, ți-o dat aici, ți-am dat niște medicamente, eu să-ți dau ceva să te liniștești pe dimineață, că dimineață trebuie să explici incidentul în fața unității, în fața careului. Deja au zis Bucureștiul. Și ce gândește-te, Radule, că zice, la Caracal a murit un major care avea mii de salturi. Parașutele de armată se încearcă de cadre, de ofițeri, și fiecare parașut are un carnet, câte sărituri, și dacă are ceva defect, dacă trage dreapta, trage stânga, nu răspunde la unele comenzi. Și acest ofițer, care era școlat, acel incident care l-am avut eu, l-a avut el și a murit. Și eu, soldat, cu patru, ăsta era al patrulea sal, să rezolv un incident care nu l-a rezolvat unul de, știu eu, de 20 de ani de parașutism. Și acum ăsta, toată unitatea fierbea și se gândea ce voi explica eu, ce voi spune dimineața.
Mai rezolvat tu problema.
Da, pentru că deja auzise Bucureștiul, toți comandanții mei au fost ridicați în grad, toți, toată unitatea. Eu am fost lăsat acasă.
Bine că
am
fost ridicați în grad comandanții.
Dar ce a fost? A fost altceva, ce s-a întâmplat. Eu acum am început să mă gândesc așa, nu m-am mai pot juca cu Dumnezeu, puteam să fiu mort. Nu mă mai ascund, nu mă mai interesează ce mă vor întreba, eu le voi spune adevărul, cum a fost, exact cum a fost. Îmi era deja frică să zic că am rezolvat eu incidentul și am fost așa de, știu eu, bun și foarte bine instruit și să recunosc unele lucruri care nu erau de la mine. Dimineața la ora 6, pe la 5 m-am trezit, eu m-am bărberit, m-am aranjat și la ora 7 ne-au scos frumos în față, a venit comandantul la ora 8 și m-au scos în fața unității și a zis, s-a întâmplat un lucru extraordinar datorită instrucției care o faceți cu, și i-au scos pe toți comandanții ăștia cu care făceam tot felul de pistă cu obstacole și tot felul, era un trenajor de la care săream de 9 metri și era foarte obositor și foarte greu și foarte șoc, era foarte mare să sar de la 9 metri într-un ham, fără parașută, fără nimic, și când ajungi la un și la o jumătate de metru de pământ, se oprește. Atâta e lungimea sforilor. Ai un șoc și dinți în gură și dacă ai mâncat, tot distrugi. Și ei se lăudau că, acum ce o să spun eu și cum o să fie ei de, știu eu, de marcați și știu eu, de ridicați în rang. Da. Și m-au scos și au zis să explic incidentul. Eu le-am zis exact cum a fost. Am ajuns în avion, așteptam bătaia comandantului cu care eram obișnuit în primele trei sarturi și cred că și colegii mei tot la fel așteptau, dar acest nou comandant știa alt sistem, adică s-a prins becul, s-a deschis ușa,
a strigat
odată și aștepta să ies afară singur. Eu așteptam și bătaia respectivă și pe chestia asta am ezitat, nu că îmi era frică. Și dânsul m-a împins, eu m-am împiedicat și am ajuns cum am ajuns cu capul în jos și dacă parașuta nu se deschidea, poate apucam să mă redresez, dar pentru că s-a deschis prea repede, la 20 de secunde, eu trebuia să o deschid la 10, ea să deschid la 20, am apucat să fiu tot cu capul în jos și mi s-a încălcit suspantele cu picioarele, cu sforile astea. Și atunci am zis așa, s-a întâmplat treaba asta și eu în mintea mea am zis, m-am rugat așa, am zis, Doamne, dacă mă scap, toată unitatea va ști că sunt pocăit.
Așa le-ai spus lor.
Da, și am zis, eu am ajuns aici pentru că mi-e foarte dragă înălțimea și parașutismul și aș fi vrut să ajung chiar pilot, dar eu sunt pocăit și nu aș fi ajuns aici, în mijlocul dumneavoastră. Dar Dumnezeu mi-a dat o lecție și îl recunosc că El a făcut lucrul ăsta, pentru că vă dați seama, eu am zis cuvintele astea și eu cu mâna mea am făcut ceva, dar eu nici nu știu cum s-a mișcat mâna asta, pentru că eu nu am dat comandă, nici nu mă gândeam la să rezolv incidentul ăsta în chip și în felul ăsta, nu mi-imaginam așa ceva, pentru că eu îmi vedeam moartea în față și atunci comandantul unității, care era un om destul de înțelept, a zis, dați-i pace, nu mai întrebați, opriți-l că e sub șoc și acum. Un comandant de companie cu care făceam și era, ăsta aștepta foarte multă laudă să primească. Așa, printre dinți, fără să vadă restul, așa, un șoptit mi-a zis, piși tu pe una mea. Deci era foarte supărat pe mine că l-am recunoscut, că datorită instrucției și datorită antrenamentelor care le făceam cu el, am rezolvat acel incident și tot de Dumnezeu. Eu tot de Dumnezeu spuneam, zic, nu am știut nimic decât Dumnezeu mi-a dat putere și eu vă spun că nici nu mă gândeam la soluția asta. Ei n-au mai notat nimica, n-au mai notat în caietele lor, că acum treia s-a făcut un reportaj și în revista Pentru Patrie. Era o revistă care Ceaușescu mai scăpate sub control și se mai spunea unele lucruri așa pe adevăratelea. Și acolo era trecut, că în Boteni, Titu, s-a întâmplat un incident, un soldat nu era trecut a cui și ce și cum a rezolvat un incident datorită acestui fapt. Unitatea a fost ridicată la nu știu ce, comandanții toți, deși salariile, dar și gradele le-au crescut. Și acest era foarte supărat pe mine, că eu n-am recunoscut lucrul ăsta. Mi-au pus gradele de sergent, de tablă. Asta nu se primea numai cu școală de gradați, nici de cum, să spună, la 4 luni, așa ceva. Seara, acest comandant, care era de comandantul de companie, a ajuns să fie ofițer de serviciu pe unitate. Pe la ora 10, după ce s-a dat stingerea, la 10 și ceva m-a trezit SSC-ul, un coleg de-al meu, și o să te cheamă comandantul la el. Ce să zic, așa m-am speriat, am zis, oare ce are ăsta cu mine? Că eu l-am auzit când a zis, piși tu pe mâna mea. Am ajuns în camera lui la ofițerul de serviciu, am închis ușa și a zis, excrocule ce ești. N-ai recunoscut că datorită mie și câți nervi am avut eu cu voi și câtă răbdare am avut cu voi și câte instrucții am făcut, n-ai avut curaj să spui că și eu merit lucrul ăsta, pentru că tu nu puteai să rezolvi, înțelegi, incidentul ăsta fără mine. Și am vrut să-i spun, oricât tovarășe, cum se vorbea, oricât mi-ați explicat mie, eu v-am spus ce s-a întâmplat. Și atunci mi-a dat așa o palmă, dar nu foarte tare, așa m-au atins și o scuipat așa pe pantalon și a zis, să n-ai noroc. Și a zis, piei din fața mea să nu te mai văd. Deci te duci și speli scările de la etajul 2, vin jos cu peria de dinți până dimineață. Să-ți vină minte la cap, tu e tot nebun ai rămas. Și zis, poate dimineața îți revii și le explici la ăștia exact cum a fost și datorită cui ai ajuns tu să rezolvi acel incident. Așa m-a bucurat și am zis, merit și mai mult dacă mi-ar fi dat nicio problemă, numai să știu că Domnul Iisus m-a iertat și Dumnezeu m-a iertat că ce-am făcut eu nu trebuia să fac. M-am dus fain frumos, mi-a luat peria de dinți și m-a apucat de scări. Să mă joc cu paharul și cu ăsta să le spăl. Bineînțeles că am venit odată cu peria de dinți, dar după aia mi-a luat o cârpă cum trebuie și le-am spălat. Când le-am spălat de vreo 3 ori, dar așa cum ai spălat, să zic eu, vasele, așa încet, pentru că până dimineața aveam timp, n-are rău să mă grăbesc, le-am spălat așa toate petele, tot ce era, tot am spălat, pentru că erau făcute atunci noi nouțe. La ora 4, el s-a trezit și a venit să vadă ce fac. Eu, fiind spălate scările deja de 3 ori și balustrada, m-am apucat să spăl geamurile. Și am zis, mă, chiar dacă nu... Acum arată frumos cările, arată frumos balustrada, hai să spăl și geamurile. El când a văzut că eu spăl geamurile, o zis, mă, tu ești nebun de tot. Du-te și cu ce faci? Zic șeful, zic, i-am zis tovarășul, nu știu cum i-am spus atunci, dar zice, tu ești nebun de tot. Zic, nu-s nebun, zic, arăta foarte urât scările spălate și balustrada și geamurile murdare. Și zic, le spăl și astea. Ce, du-te mă și culcă-te că mi-a trebuit să te trezești. Zic, nu mă duc, le spăl și după aia mă duc. El a rămas foarte uimit așa și numai nu-i dădeau lacrimile. Pentru că eram foarte fericit și nu eram supărat deloc, nici nu i-am reproșat nimic niciodată.
Nu erai supărat pe el.
Absolut deloc. Mie părea bine că îmi primesc pedeapsa numai asta și nu primesc mai mult. Am spălat geamurile, n-am mai apucat să mă trezesc, la ora 5 era deșteptarea. Nu au fost cărlele alea niciodată. Toată lumea zice, ce s-a întâmplat aici? Nici o femeie de serviciu sau două nu le-ar fi spălat cum le-am spălat eu. Mi-am luat porția și am zis, gata, azi liniștit. Bun, mi-a rupt epoleții în seara aia, asta nu v-am zis. Deci atunci în biroul lui, deci după ce m-a scuipat și m-a lovit așa un pic o palmă, o zis, a pus mâna pe epoleți și o rupt și o scos afară asta. Și
gradele.
O zis, da, gradele, o zis, dacă nu recunoști, nici nu meriți gradele. Și eu n-am zis nimic, am tăcut, dar acum dimineață el a venit repede și mi-a schimbat haina, dar fără grade. Gradele au rămas tot la el, dar epoleții erau întregi la haina respectivă. Epoleții au rupt, nu mai sta să scoată gradele, tablere, au rupt epoleții complet. O trecut cam o săptămână și a intrat ofițer de serviciu, comandantul de unitate. O săptămână, maxim două, cam 10 zile. Și noaptea pe la ora 1, iară vine SSC-ul și mă scoală Radul, hai că te cheamă comandantul. Atunci m-am speriat. Și am zis, acum ce va fac ăștia cu mine? Știu că pocăiți ajung la munci, la canal, în mină, pentru că armata n-avea cum să o faci. Nici măcar la vânători de munte sau la ceva mai special. Nu mai vorbesc de rachetiști sau altceva. Eventual, la infanterie...
La infanterie am avut și eu colegi pocăiți.
Așa, acolo mai mergea. Dar în astea mai superioare, ceva mai deosebit, niciodată pocăiți. Și am zis precis, în noaptea asta mă duce de aici. Cine știe unde mă duce? La canal, la mine, nu știu. Atunci m-am speriat rău de tot. Și o să duc repede în Barbirește, că până în 5 minute trebuie să fii la el în birou. Atunci am zis, nu știu cum să apuc să scriu o scrisoare, ceva la mama, mă gândeam eu să fac ceva. M-am rugat și am zis, Doamne, dacă trebuie să mai plătesc ceva important să ajung în împărăția ta, nu mă mai interesează ce mă costă și dacă mă omoară ăștia, orice vor face cu mine, nu știu. M-am echipat, am intrat, am bătut la ușă, el fiind în cămașe descheiat frumos pe scaun. De ce intră? Am intrat, am pus de drept, l-am salutat, mi-am luat boneta jos. Și o să ocupă loc, fă-te comod, bei o cafea. Când am auzit așa ceva, a început să-mi tremure picioarele. Zic, mă, dar ce, ăsta nu face niciun rău, ce vrea să facă omul ăsta cu mine? Și atunci s-a ridicat de la masă și a închis ușa pe dinăuntru. Când a închis ușa pe dinăuntru, atunci a rămas speriat. A zis, mă, poate ăsta vrea să mă bată sau ceva. La capătul coridorului era steagul unității și era o santinelă care era tot timpul la steag. Și am zis, măcar aude ăsta sau o să am martor dacă îmi face ceva. A închis ușa pe dinăuntru și a zis, n-ai înțeles, fă-te comod, desfă-te, dă-ți vestonul jos că ți-e cald. Aveam vestonul încheiat la copcă, cum era. Uh-huh. Și ce, fă-te comod, bei o cafea. Beau. I-am pus aina în cuier ca niciodată în fața unui comandant să taie deschia la cămașă și în cămașă nu se putea face așa ceva. Și s-a pus el pe scaun liniștit, mi-a făcut o cafea. Și a zis, uite mă băiatul, noi povestim ceva acum, dar povestim noi doi. Mama mea e credincioasă, mama mea e pocăită. Eu i-am spus mamei mele ce ai făcut tu și ce ai spus tu. Și mama a zis, mă rog pentru tine de 20 de ani să te pochești, dar acum, uite, acest copil ți-a mai dat o lecție. Și spunea lui, uite, Dumnezeu te iubește și îi spunea ce i-o predica maică să... El i-a spus ce s-a întâmplat și el a ajuns din... era colonel și îmi se pare că a ajuns colonel plin. Era cum erau gradele, că era...
Locotenent colonel.
Așa, și-a ajuns colonel plin, da, datorită acest incident. Și îi spunea mama lui, tu trebuie să vorbești cu acest băiat. Și vezi că băiatul ăsta nu la întâmplare s-a întâmplat, zice, pentru tine s-a întâmplat, îi spunea la băiatul lui.
Cum lucrează Dumnezeu pe multe planuri.
Da. Și acest comandant de unitate a ajuns să fie comandant, el a fost pilot pe avioane supersonice, nu mai corespunzi la vizite medicale. Și atunci a ajuns comandant să fie la sol, deci n-a mai fost pe aeronavă. Și când l-am auzit ce zice, și zice, mama mea e credincioasă și pocăită, și ce uite ce mi-a spus, și tu cred că ai pățit treaba asta pentru mine. Atunci am început să prind curaj, am început așa să, gata, am fost liniștit. Și am zis, stai să vă povestesc eu că te-a făcut Dumnezeu în casa noastră. Și mi-am deschis cureaua la pantalon și am arătat operația care eu am avut-o. Și am zis, știți ce înseamnă asta? Știți ce e asta? Nu știu, și am spus. Și am început de la tata, întoarcerea tatălui meu, vindecarea mea de leucemie sânge. Ăsta plângea, eu mă bucuram. ne-au bucat dimineața ora 4, de la ora 1 până la ora 4. La ora 4, zicem, eram amândoi deja, eu mă bucuram, el plângea. Zice, voi pocăiții știu că știți să faceți orice, voi pocăiții nu sunteți niște copii a nimănui sau voi și în biserică, ori cântați, ori vă bucurați, ori vă rugați și vă faceți, nu stai, tu ce știi să faci? Și am zis, eu când de la 10 ani în fanfară, tu când în fanfară, da, când în fanfară. Ce știi că nu avem gorniți de 4 ani și avem o gornă la etajul 2.
Hai să văd cum sunt.
Și ce nu cânta nimeni cu ea de 4 ani. Zice, nu vrei să-i tragi o probă? Și am zis, bine, trag, dar stați că e 4 dimineața și nu-i nimic, acum facem o probă să vedem dacă știu trezii ăștia. Ce-o mai făcut el? A fost un lucru ce m-a uimit pe mine. A deschis ușa și a zis la santinela de la drapel, zice, du-te repede și adu de sus, adu goarna la băiatul ăsta.
N-avea voie să părăsesc.
Când n-avea voie să facă nicio mișcare. Și a zis, mă, n-ai înțeles, ăla stătea pe gând, ce să facă? Nu trebuia să asculți de nimeni la un ordin din ăsta. Și o zis, mă, n-ai priceput. Du-te repede, ți-o ordon să mergi acum după goarnă. Și el nu știa să lase arma, să nu o lase, să mi-o dea mie, să nu mi-o dea mie. Și o zis, dă aici arma, că stai, vede, du-te sus. Eu am rămas atunci, adică am zis, mă, ce ordine de armată, adică acum suntem așa și mâine suntem altfel. S-o dus și-o adus goarnă. Și o zis, știi să când zici teptarea să faci, deci cum să nu? Noi, când mergeam în armată de la fanfară, urma să ajungem în serviciu, noi ne învățam unii pe alții. Deșteptarea, stingerea, toată adunarea la masă, toate le știam.
Înainte de a ajunge să fiți încorporați,
exact,
dar pocăiții învățau pe ceilalți.
Învățau pe ceilalți. Că zice, mă, dacă ajungi gornist, e o viață faină. Uh-huh. Și mi-a dus acest gornist, am dus-o la baie, am spălat-o, că era plină de praf, era cum era. Și am zis, mă duc să sun deșteptarea, dar mă lăsa să mor pe clădire. Era scara de incendiu. Mă lăsați să nu mă vadă nimeni că sunt curte, că ăștia cine știe ce... Și m-am urcat pe clădire. Ce te las? M-am urcat pe clădirea cu 4 etaje. Noi eram la etajul 2 atunci. M-am urcat pe clădire la etajul 4 și am dat deșteptarea. Știți cum am venit în curte? Au crezut că a început un război, pentru că nu erau obișnuiți cu goarnă. Uh-huh. Ne trezeam unii pe alții.
Și ai sunat bine de
am sunat. Știam semnalul ta 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 ta. Când au auzit ăștia, au zis și război, nu era obișnuit, niciunul nu era obișnuit cu asta. Au ieșit afară, ba cu armă, ba fără armă, ba încheiați la cămăș, ba neîncheiați, ba cu cureaua în pantalon, ba fără curea, pentru că s-au speriat că e ceva la armă foarte specială. Și când au ajuns în curte, ăștia speriați, ce se întâmplă cu ăștia?
Comandantul de companie.
Au zis, deci comandantul de unitate, au zis, am făcut un exercițiu, de acum încolo avem gorniți, mergeți și culcați-vă în continuare. Ăștia au zis, da unde îi? Eu eram sus pe clădire. Vreau să vadă cine îi, că nu știau foarte mult, nu știau că eu am ajuns în noaptea la el. Da unde e gornistul? Ce nu trebuie să-l vedeți? De mâine dimineață și de acum încolo și seara și masa și tot, acest gornist va da acest semnal. Toată unitatea a rămas așa foarte uimită și s-a dus vestea repede. Pocăitul a ajuns la asta. Pocăitul știe să cânte. Bun, a fost în seara, mi-am și luat valiza, deci el a zis, te duci, îți iei valiza frumos din
dormitor
și te muți la etajul 2, în coridorul cu tare, la, nu mai știu, camera 14 sau 15 era, și ce, acolo, de acum acolo stai și ești la dispoziția comandanților care vor fi aici și tu suni, tu mergi la trageri peste tot, eu mergeam cu goarna după mine.
Dumnezeu o slujbă mai bună.
N-am mai avut nicio treabă cu nimeni. A fost, deci Dumnezeu, eu m-am speriat că o să-mi fie mult mai rău și din potrivă, Dumnezeu mi-a dat o trecere înaintea lor și acest comandant, deci am jurat unul la altul că nu va ști nimeni ce am discutat noi doi, pentru că îl încurcam foarte mult pe el și el a zis așa, îți promit că la tine la nuntă voi fi și îți promit că mă pocăiesc. Ce să vă spun, deci asta a fost în 85-86, în 89, când a fost Revoluția, acest comandant, Iepure Vasile, a fost pus să seară cu câțiva din comandanții unității sau din ofițeri pe televiziune deasupra și a fost împușcat. Eu când am auzit numele lui și l-am văzut pe listă și scria, chiar spunea că o companie sau așa ceva de la Titu, de la Boteni, a fost nevoită să vină să salveze televiziunea. El a sărit și a sărit pe televiziune și de pe televiziune se intre înăuntru de sus în jos. Și nu știu, chiar sus sau înăuntru, el a fost pușcat și a fost mort, a murit.
Și nu a apucat să întoarcă.
Nu știu nimica. Da. O apucat, nu a apucat. Oricum, n-am mai știut absolut nimic de ea și atunci Atunci am stat așa în casă mult și am plâns zilele alea când a fost revoluția și am zis, Doamne, nu știu dacă l-ai întors sau nu l-ai întors, dar ce înseamnă să tot amâi? Să zici, mai am timp mâine, mai am timp poimine. Mama lui s-a rugat foarte mult pentru el. Poate că a făcut pasul ăsta, nu știu. Dar noi ne-am despărțit și au mai trecut 2 ani, 2 ani și ceva și s-a întâmplat 3 ani aproape. Da. Și s-a întâmplat acest lucru și am văzut numele lui acolo și am nicio corespondență, n-am mai avut cu el absolut nimic. Vă spuneam că în momentul când s-a rezolvat problema asta și am spus în fața careului ce s-a întâmplat, eu am trimis o scrisoare la tata cu tot. Tata de bucurie a spus-o în biserică. Deci o aveam Biblie și o spus-o fraților și toată biserica s-a bucurat și a fost o minune și pentru el și mai ales pentru mine. Și am recunoscut în fața tinerilor și am zis, atunci m-am întors eu cu adevărat la Domnul. Sau m-am întors din toată inima. Deci pot să zic că restul întâmplărilor care au fost pentru părinții mei mai mult, pentru ridicarea lor spirituală, pentru crederea lor, dar asta a fost specială pentru mine.
N-ai vrea acum la final de întâlnire să lași un îndemn ascultătorilor, poate unora care mai stau pe gânduri, dacă să apuce sau nu pe această cale a Domnului?
Ce să vă spun, v-am spus, nu știi clipa care urmează. O pot trăi eu sau Dumnezeu nu mi-o mai îngăduie. Nu suntem stăpâni pe suflarea noastră niciunul. Cu ce am rămas, să zic, din lumea asta? Cu absolut nimic. Stau așa și mă gândesc și îmi pun așa și mai ales din întâmplarea acestui comandant m-am gândit că Dumnezeu are răbdare, dar nu poți să o știu, o limită cu fiecare. Dumnezeu te lasă să-ți faci mersul, să-ți faci viața, cum vrei. Dar vine o zi când o zis atât. N-aș vrea să mă prindă nici pe mine, nici pe unul dintre ascultătorii noștri să nu fie pe calea Lui, să nu fie împăcați cu Dumnezeu. Vă spun, Dumnezeu a avut o răbdare mai mare cu noi, dar nu cu toții la fel. Cum am locuit în curtea bisericii, știu multe exemple de mulți tineri care au venit la biserică o perioadă, chiar au făcut legământ cu Domnul, au mers cum au mers. După o perioadă, după căsătorie, au început să se cam schimbe problemele. Sunt care și-au încheiat drumul. Sunt care mai trăiesc, dar nu pot să garantez nimănui și îi zic așa, sincer, nu vă jucați cu Dumnezeu.
Oameni care au lăsat deoparte calea Domnului.
Au lăsat deoparte și se iau după modelul de oameni. Dacă Dumnezeu pe ăsta l-a îngăduit așa, apoi ce mi-a fi mie? Că n-am dat în cap la nimeni, n-am făcut rol la nimeni, nu fac ce fac alții. Sunt om moral, sunt om care mă duc la biserică, dar un om, să zic, paralel cu Dumnezeu. Adică îs paralel, îs lângă. Și asta e cea mai periculoasă cale.
Cum spuneai la un moment dat, nota 5.
Cam aici ne încadrăm foarte mulți. Ce să zic, o viață mulțumitoare. E bine cum suntem. Uite, alții sunt mai răi decât noi.
Și deci este o chemare, cred, și o simt în cuvintele tale. Este o chemare și pentru noi pocăiți să ne pocăim, dar și pentru cei de afară. Pentru că, așa cum spui, Dumnezeu cunoaște numărul zilelor fiecărui om. Și nu sunt povești, nu sunt lucruri cu care să speriem pe oameni, dar cu adevărat Dumnezeu poate să hotărască și nu dată a făcut-o în dreptul unuia sau altuia, la o vârstă la care nimeni nu s-ar fi așteptat, l-a luat. N-a mai fost între cei vii și după aceea vine judecata. Pentru că așa ai scris, omului este rânduit să trăiască, să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Vom continua discuția cu tine săptămâna viitoare, pentru că știu că mai ai și alte lucruri să ne împărtășești din viața ta, din experiențele cu Dumnezeu. Dragi prieteni, deocamdată ne oprim aici. Vă reamintesc că a fost alături de noi Radu Julianu din Cluj-Napoca. Vă mulțumesc pentru atenție. Tuturor rămas bun!